aurreko astean jakin genuen Eusko Jaurlaritzak Donostiako hiri erdialdean eraiki nahi duen metroaren egitasmoa informazio publikora atera duela, alegia egunotan Donostian eraiki nahi duten metroaren inguruko informazioa jasotzeko aukera dugula eta horrekin batera metroaren edo metro egitasmoari alegazioak aurkezteko epeare zabalik da, zehazki uzaiaren irura arte egongo da zabalik alegazioak aurkezteko epea, alegia ostirarera arte, eta horretaz solastu behar dugu hain zuzen Mikel Álvarez HTren kontrako mugienduko kidearekin telefonoz bestade dugulako dagoeneko. Mikel, egunon?
Bai, egunon.
Bueno, Donostiako HTren aurkako taldean alegazioak aurkezteko asmo duzue?
Bai, bueno, ni neuk ba HTren aurkako mugimenduko kide bezala, bueno, ba alegazio txosten bat landu dut eta zabaldu egin dut joan den astean, ba Donostiako edo baita hemendik kanpoko zenbait bueno, talde sozial guztiei eta populazioari biztanlei ere ba bueno, esan dezagun ba zona kaltetuan horrei Donostiako hiri erdialdean zenbait kartel informatibo jarri dira eta bar, ba talde guztiei gonbidatuz ni personalki temanetan mezu arduraturik gai honen inguruan ba talde guztiei gonbidatuz gai aztertzea eta alegazioak aurkezteko ba egitasmo bertan bera utzi dadin benetazko ba bai Donostia behar duen garraio sistemari buruz hiri ereduari buruz da bar benetako eztabaida bat eti aukera emateko zenta esan behar da bueno gai honen inguruan Eusko Jaurlaritza berriro ere zikin jokatzen ari dela aber gogoratzen dugun nondik datorren gai hau pixkan duze sarrera bezala gogoratu behar dela denok gogoratuko dugu agian nola 2012 urte amaieran duela bi urte eta piku Eusko Jaurlaritzan PSOE zegoela Patxi Lópezeren gobernu taldearekin Ernesto Gasco zen Donostiako PSOEko gaur egun udalan dagoena berazen garraio sailburu ordea eta nolako ikanika sortu zen Donostian garai hartan Jaurlaritzaren PSOEko gobernuaren jarrera erabat inposatzaile baten bidez nola Donostiako erdialdean metroa eraikitzeko egitasmoak onartu egin zituen obrak adjudikatu eta inkluso lanak eraikuntza lanak ere astekotan egon ziren, asteko puntuan egon ziren eta hori nolabait Donostiako udalak garai hartan adierazten zuen desostasuna erabat zapalduaz oso jarrera prepotentearekin eta horrek sekulako ikamika eragin zuen denok hemen goak bintzak gogoratuko dugu hori bueno, ba, pasadizu hura amaitu zen azkenian EH Bilduk eta PNV Eusko Legebiltzarrean gobernua aldatu zenean momentu hortan PSOE utzi eta Urkulluren ejekutiboa iritsi zen PNV-ren Eusko Jaurlaritza eta adostu zuten obra adjudikazioa haiek bertan bera ustea, erabaki zuten, eta bertan bera gelditu zen beraz lanen astapen hori, nolabait, bueno, eta horren inguruan, anoregi sailburua, gaur egun garraio sailburua dena, Eusko Jaurlaritzan, egin zituen hainbat adierazpen, bueno, aldaketa hori, nolabait, egoera hori justifikatuz, ba, esanaz, bueno, berak, galdera asko, jartzen zituela Donostian hiri barnealdean, ba metroa eraikitzeko egitasmo horren inguruan, etzala garaia proiektu faraonikoak egiteko, Jaizkibelgo supertua portua, Donostiako metro hau, nolabait galdetzen zuen etzekiela benetan jendea ohartzen zen nolako garrantzia eta enbergadura zuen egitasmo horrek, nolabait, eta beraz proposatzen hori gelditzea eta benetan ba iriki bertzela eztabaida bat bai udalarekin, diputazioarekin, hiritarrekin eta abar, ba Donostialdeak benetan behar duen garraio eredu, garraio publiko sistema zein izan beharko zen eta abar. Beraz, bazirudien birplanteak eta bat, nolabait ba planteatu zula une hartan Jaurlaritzak.
Mikel, eta gauza da, bai. Izan dezake bai. Orduan, izan dezake erlazia berriro ere proiektua Donostiako metroaren proiektua martxan jartze honek izan dezake erlazia EAJ-taren eta PSOE-ren arteko akordio horrekin akaso?
Ba, erabat, erabat zuzendua dago, ba, ikusten duguna da, ba, maiatzaren 29an, hau da, hauteskundeak pasata 4 egunetara, aste hortan bertantxe, informazio publiko hau da, aprobaziorako, hau da, proiektua aprobatu nahi dutela berriro, nolabait, eta hortarako 30 eguneko alegazio epe bat zabaldu dute, baina justu, esaten dut joko zikina, ba, jakina da, epe honetan, maiatzako 29tik aurrerako hilabete honetan, ba, udalak, adibidez, egon dira ez gaituta, benetan gai hau aztertuta eztabaidatzeko edo baita batzar orokorrak, ez, edo hemengo erakunde instituzio guztiak ez gaituta daude epe horren barnean benetan gaia eztabaidatu alizateko eta bar, eta gainera aurkeztu dutena informazio publikora funtzean da bere garaian PSOEek, ez, Ernesto Gasco eta hauek, ez, adjudikatu intzuten proiektu bera aldaketa puntual batzukin, baina funtzean egitasmo bera da, ana horrek berak hainbeste galdera jartzen zizkiona, inkluso garai hartan PNV-ko EAJ-ko parlamentariak txapuzatzat jozuena, eta bar, bada, egitasmo bera azkinean den aurrera atera dutena. Eta orduan gauza da, bueno, egaitz egiten, Donostiako hiri erdialdean metro, sistema metro bat, benetazkoan elgurra azpitik eta bar, eraikitzeaz, eta horrek jakina da, ostia, ondorio garrantzitsuak planteatzen ditu, bai, hiri ereduari buruz, espazio urbanoaren nabezu ikuspegiari buruz, garraio sistema publikoari buruz, eta barrez, eta beraz, bueno, alegazio batzuk landu ditut, zabaldu direnak hori, eta inbitatuz jendeari gaia aztertzeko, alegazio hauekin bat eginaz aurkezteko, edo beste batzuk ere aurkeztu daitezke, norberak azter bezala gaia, ba, nola bait, planteatzen diren gai nagusi batzuk nire ustez dira, informazio publiko bat euten dokumento honetan, aprobatu nahi duten honetan, ez dutela egiten inundik inora, urtetan zehar instituzioek beraiek aztertu dituzten garraio publikorako aukera sistema desberdinen inguruko konparaketarik ez dela egiten, hau da, lurrazpiko metroaren autua inposatzen zaigu, inolako konparaketarik egin gabe, adibidez, asko aipatu izan da autobusen karrilen edapena, ez, autobusen zirkulaziorako sistema berezi hori eskualde osora zabaltzearena, edo PNV bera ibilizen 2011 urte arte, hori aipagarria da, orain dela gutxira arte izan daitekena, lur gaineko tranbia ligero, tren ligero en superficie, metro ligero en superficie, beste opzio baten alde egin izan zuen PNV 2011 arte daude interbentzioak publikoak, dokumentoak eta abar, nola bait, jotzen zuelako Donostia erdialdean lurrazpiko metro sistema eraikitzea ez zegoela justifikatuta eta bere kostu ekonomiko izugarria izango zela eta abar, ez? Beraz, hor, ez dute egin nolako konparaketarik, nahi beduzue, garraio sistema diferenten aukeraren inguruan eta horren gainean, lurrazpiko metroen autua, ez, nola erabaki duten, ez, hau irregulartasun importante bat, informazio estukutaketa importante bat. Bestalde, plantatzen den ustez, metro egitasmonek argita garbi, indartzen duela espazio urbanoaren ikuspegi zentralizatzaile bat, hau da, egitasmonen helburu funtzeskoa da, erdialde La Kontxan, inguru horretan lurrazpiko geltoki bat eraikitzea, hiriaren erdi aldean, ez hori da bere, egitasmozoak horren inguruan gravitatzen duela esaten da, ez nola baita ez, esan daiteke, horrek espazio urbanoaren gaineko, ostia, efektu zentralizatzaile handia dauka, zenizute, zeharu eztabaidagarria da, eta gainera hori egiten da, ingurune fizikoak dituen nolabait baldintzak inola ere kontuan hartu gabe, honek dakar adibidez metroaren proiektu honek 300 metro Kontxa ondartzaren azpitik egiten dituela, 300 metro hor Hotel Londresetik La Perlaraino rotondaren parean ondarraren azpitik dijoa, justo marea bea eta marea goia artean itxasoa igota bera egiten duen espazio horren azpian, oda dominio maritimo terrestre deitzen dana, ez, kostalegaren abera babestu behar dena lako egitasmo infrastrukturetatik tabar, hori zeharo pasaz, 30 metroko sakoneran, ondartzaren azpian, baina baita ere dakar, zentroa jakina Donostiako erdialde guzti hau eraikitea dagoela lur buztintzuen gainean, ez padurak izan ziren hori, eta oso baldintza fiziko kaskarrak eskaintzen ditu olako azpigitura bat eraikitzeko, hori proiektuak berak onartzen du, adiz horrek ekarri dula obraren gaineko arkaitz estalpea, digamos, oso txikia dela, naiz eta geltoki adibidez, San Martin, Arrasate, kale inguru horretan eta Eason, 35 metro sakonera eraiki behar izan, eta abar, beraz dena bezu ikuspegira zentralizatzaile bat, ingurionaren baldintza fizikoak ez ditu nahi nola ere kontuan hartzen, eta horre, ehundaka etxe bizitza edifizio zerrendatzen ditu, nolabait urbil daudelako trazotik arazoak sortu pairatu ditzaketenak, eta azken batean, planta egitekena da, ehungo Easo geltokia edo errentzeko atotxarena ere, nolabait, Donostiako hiri erdialdeari zerbitzatzen diotena, ez, urbil daudelako, ez, nahiz eta ez barrenetik pasa, nire ustez ere hiri espazioaren orekan, ez, nolabait ere, efektu onuragarri bat ematen dute alako ikuspegi zentralizatzaile bat baino nun azken batean helburua den metroagoak egite hor kaie Loiolan, ez, ba, bertako merkatal garapenak bultzatzeko, eta ulertzen duzu ikuspegira bat zentralizatzaile bat, hori ere uste zeharo zalantzan jartzekoa dela, eta hirugarrenik pixka plantatzen dena azken batean, ba, metro egitasmoen bidez ere, ba, lurraldaren ikuspegi metropolizatzaile bat bultzatzen dela, jakina metroak direla jendarte edo gizarte eredu metropolizatu baten azpiegitura tipiko bat dira, ez? Eta zentzorten ez da bakarrik Donostiaren barnealdeko zati honen problema bat, baizik eta Jaurlaritzak PSOEren garai hartan inolako parte hartze publikorik gabe onartu zuen trenbide planaren eraldaketa bat, non onartu zuten egitasmo bat Zumaiatik Hendaiaraino metro sistema bat ezartzeko. Horrek dakaren operazio asko eta asko, mila eta piku milioi euroko kostua baino gehiago luketenak eskualde osoan, nolabek azkenean Zumaiatik Hendaiaraino metro sistema bat ezartzea, uzketan ahoregi iritsi zenean zalantzan jartzen zuen, adibezaten zuen, konzeptualki ez, egitasmoanek ez ginela haber ohartzen iritarrak bentan zer suposatzen zuen, abendu ez horrei egiten ziola referentzia bat ez. Egeitzeiten benetan konzeptu oso potente bat ezaz, gai garraio bezala, baina baita lurralde antolaketa eta hiri ez, nabezu sistemen ikuspegi bezala ez. Bona, guzti hori azkenean papel mojauan gelditu da garai hartan obra geldiarazi egin ziren, bat zirudien birplantzak eta bat etorriko zela, ez, PSOEk bultzatu zuen egitasmoen gainean, baina papel guztian gelditu da, eta Eusko Jaurlaritzak eta duen informazio publikora eta duen Donosti barnealdeko metro proiektu hau, da, basikamente, PSOEk bere garaian atazuna, eta beraz, duzit, kritikagarria, eztabaidagarria, eta guk, bueno, geldiarazta eskatzen da legazio hauetan, hori, benetan, hiri ereduari buruzko, eta Donostialdeak beharko luken garraio publiko sistemari buruzko mentazko eztabaida bat aukera emateko geldiaraztea eskatzen da, hori da gutxi gora bera.
Aipatu dituzun sakoneko arrazoio edo argurio horietaz gainere izan daiteke hau ere, lehenago zuk baiezatu duzun moduan, bueno, PSE PNV akordio horren, bueno, kromo aldaketaren ondorietako bat, bintzat ezagutu dugun argitara eman den lehen ondorietako bat, ez da? Metroren proiektua Donostian berriz ere martxan jartzaren kontu hau guzia. Mikel, amaitzeko, praktikan zuk osatu dituzun alegazio horiek zer ondori izan dezakete, hau guzia atzeratzeko virtualitatea badute, aukera badago alegazio horien bitartez, edo zer?
Hori ezin da inoiz jakin, bintzat nik uste dela eztabaida bultzatu behar dugula herritarren artean eta taldeen artean, eta adierazi, ez, nolabait adierazi eta eskatu, ez, da aukera minimoa batekutena bine instituzionalek, nik ez da sinisten benetan, ez, hori haien erabakia daia, baizu, alegazio publikoa, alegazioak asko aurkez daitezke, eta gero instituzio bereik erabakitzen dute, haien interesen abera, haber oportunua den kontuan hartzea edo ez, hor nik hori dago ies egiten dugu eskutatik, baina uste dut, benetan,
Baina
gaineratu behar degula eta herritarrok hori hori ez, inbitatzen dut dei egitea, planteatzea alegazioak eta zalantzan jartzea egitasmoa, teleskonstez horre la mesa, ez, ulertzen hortik aurrera, abertzera bakiak hartzea dituzen gero.
Edo zei kasutan, bada eskandalagarria horrelako proiektu estrategiko bat eta hain potenta den proiektu bat, zuk esan bezala udalak eta batzar nagusiak ez gaituak daudenean uda garaian onartzea edo martxan jartzea, hori bai litzatekeela eskandalu bat.
Hori da, enebezen, eusiz da, fondoan da, bai, proiektua bera itzultzen garela, PSOEk bultzatu zuen, eta hain kontestatu izan zen, bere momentuan, ez, eta geldiera ziziela horren estapena, proiektu horretan, eta formetan ere, formetan, desde logo, erabat, hori, parte hartze publikoa murriztera, eta eztabaida publikoa murriztea, ez, bilatzen duen maniobra badan, bezuek, justo, azte hauetan egin izana informazio publikoa, ez, hori, ala ez denain, udaletxera ibez egon nahi, bilduta irabaziko taldekoei, helarazi die batzar orokorretan orain osatu berri dien taldei, ez, gero hori instituzional mailako eztabaidari begira, baina herritarrok berak ere eta talde sozialek ere nik uste hor badogula zer esan, eta bereziki ere hor, nik ez da, Donostia erdialdeko zona horretan egon informazio zabaltzen, uste populazio oso zarra bizi dela, Arrasate, Easo, Kali Urbieta, erdigune, zona kaltetuenean, geltokia horra diz, azpian dago etxeen, azpian, uste oso gaik ezkarria izan daitekela biztilagun horientzat ere bai, eta gaina, lehen aipatu den ikuspegi horretarako metro batea ikitzea bertan, ez? Eta, bueno, guztia, biztilagun guztiei ere, zentzu horretan, gaia eri eltzeko eta, hori, erantzuteko, ez, zena izuten, hau, askapeneko unean dago onarpen faseetan, eta uste momentua dela, igual, hori planteatzeko benetan arrazoi eta erantzun hori ere bai, ez? Ez dakit, nola esan.
Alegazioak aurkezteko epea ostiralean amaitzen da.
Hori da, ostiralean amaitzen da eta inork egitasmoa bera ikusi nahi balu, adibidez, beste irregulartasun bat aipatzekotan, proiektu berak paperean ere egon beharko luke ikusgai Donostiako udaletxean, hirigintza sailan ba ez dago, hori proiektu egiten dira kaja bat, dokumentazio guztiarekin paperean ere konsultatu alitzateko, ba Donostiako udaletxeko hirigintza bulegoan ez dago, eta bertan joan bertzea CD batekin, eta haiek kopia atatzen dizute, eta horrengo egunen ematen dizute, irregulartasun bada, baina norbaitek konsultatu nahi badu, dago hau Easo plazako tren geltokian, Euskal Trenbide Sarean, deitzen den erakundeak, oda bultzatzailea, baute bulego txiki bat, bestan bai dagoela dokumentazioa paperean ere ikusgai. Beraz, norretin ebedu ikusi, goizetan dago irikita, ordu biak arte, eta bertan ere alegazioak aurkez daitezke, datorren ostiralera bitarte. Eta gero, bueno, gure bueno, alegazioak lortu nahi badira, igo ditugu lotune batera interneten, igual inork nahi balu ere ba, lortu ez, dokumentazio alegazio proposamen hau da HTTP, ez, nola dia hori, ez, http://uploadpie.com/ubostb eta eu minuskulan, bueno,
bai, neko zaila da hori gogoratzen, baina, Mikel, guko hain entrevista internetera egozen dugunean txertatuko dugu ere loturari, nik uste errexin ezengo dela, eh? Bestela, edo papera eta boligrafokin zaude, edo zaila, eh?
Loturari
gogoratzea, dozit kasutan. Eskartzen da, eman dituzuna argudio eta azalpen horiek guzia, kontua da Donostiako metroaren egitasmoa berriz ere maiganean dagoela. Mikel Alvarez, eskarrik asko.
Bai, mire eskartzuei.